πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις.
You live your life.
You come apart and you go back. Some kind of light into your darkness. Colors your eyes with what's not there.
Περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στη Μονή Λαζαριστών παρουσιάστηκε για 2 σεζόν με συνεχόμενα sold out και εξαιρετικές κριτικές το τελευταίο θεατρικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη σε εσάς που με ακούτε. Το επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο της Λούλας Αναγνωστάκη σκηνοθέτησε ο Χρήστος Θεοδωρίδης, που υπογράφει επίσης τη δραματουργική επεξεργασία και τη μουσική επιμέλεια, και είναι μαζί μας με αφορμή την παρουσίαση της παράστασης στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου από το Σάββατο 11 έως την Κυριακή 26 Μαΐου. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδωρίδη, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλώς μας ήρθατε στην Αθήνα.
Εγώ Αθήνα μένω, απλά κατεβαίνει η παράσταση ούτως ή άλλως.
Περιμένατε ότι η παράσταση θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία όταν επιλέξατε να σκηνοθετήσετε το συγκεκριμένο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη?
Κοιτάξτε, ποτέ δεν μπορείς να περιμένεις ακριβώς την αποδοχή που μπορεί να έχει από τον κόσμο. Απλά ήμουν σίγουρος ότι αυτό το έργο, επειδή είναι πραγματικά, παρόλο που είναι γραμμένο το 2001, μιλάει πάρα πολύ για το σήμερα, μιλάει πάρα πολύ για το τώρα, ήμουν σίγουρος ότι θα βρει αποδέκτες το νόημα, οι ιδέες του, η φιλοσοφία του έργου.
Είναι λοιπόν, παραμένει επίκαιρο, παρόλο που έχουν περάσει περισσότερο από 2 δεκαετίες από τη συγγραφή του. Θέλετε να μας θυμίσετε την υπόθεση?
Ναι, η υπόθεση είναι ουσιαστικά, βρίσκονται στο Βερολίνο το 2001, βρισκόμαστε στο Βερολίνο, όπου γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έξω από όλα τα μέρη του κόσμου, όπου έχουν έρθει κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου για να μιλήσουν, όπως λέει η Αναγνωστάκη κάποια στιγμή, για πράγματα που τους απασχολούν. Είναι δηλαδή μια ευθεία αναφορά στα γεγονότα της Γένοβα που είχαν γίνει το 2001. Οπότε εκεί βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, στο σπίτι του Χάνς και της Μαρίας, όπου έρχονται η οικογένεια της Σοφίας, η οποία Σοφία μένει στο σπίτι αυτό, έρχεται η οικογένεια της Σοφίας σε επίσκεψη από την Ελλάδα, και αυτό που γίνεται στην ουσία είναι ότι κάνουν μία πρόβα μπροστά σε ένα μικρόφωνο, όλοι αυτοί μαζί, μία πρόβα για την διαδήλωση που θα... φαντάζονται, ας πούμε, αυτή τη διαδήλωση η οποία λαμβάνει χώρα, και μιλάνε μπροστά στο μικρόφωνο και λένε για τα πράγματα τα οποία, όπως διαδαχωστάκι, τους απασχολούν. Και γρήγορα γίνεται από κοινωνικό, ας το πούμε, από κοινωνικούς προβληματισμούς πηγαίνουν πάρα πολύ σύντομα σε δικά τους προσωπικά διέξοδα και δικές τους, ας πούμε, ανησυχίες. Και αυτό παρακολουθούμε στην ουσία.
Σε εσάς που με ακούτε, ποιος μιλάει και σε ποιους απευθύνεται?
Στο έργο μιλάνε όλοι με τη σειρά, με έναν τρόπο, ο καθένας σύμφωνα με το πώς, ας πούμε, αισθάνεται εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό το τραπέζι το οποίο βρίσκονται και τρώνε μαζί. Τώρα, αν θέλετε μεταφορικά, για το ποιος μιλάει και το ποιος ακούγεται, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν ξέρω σήμερα ποιος έχει τα κότσια να μιλήσει πραγματικά και ποιος έχει τη δύναμη να ακούσει αληθινά. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν προσπαθώ λίγο να το επεξεργαστώ και εγώ ίδιος κατά τη διάρκεια. Mm-hmm.
Το έργο έχει πολιτική χρειά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πολιτικό κείμενο. Έχει σχέση με τα νέα ζητούμενα. Διαβάζω στο δελτίο τύπου Βερολίνο 2001 ή 2023. Βερολίνο τώρα.
Ναι, δεν είναι Βερολίνο τώρα, όπως Αθήνα τώρα, όπως Παρίσι τώρα, όπως σε όλο τον κόσμο τώρα. Αυτό το οποίο έβλεπε η Αναγνωστάκη το 2001 να έρχεται, πια το 2024 είναι πραγματικότητα. Όλη αυτή η άνοδος του φασισμού, όλη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, όλη η φτωχοποίηση της κοινωνίας, όλο αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπε ότι θα έρθει, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Ενώ το 2001, θυμάμαι δηλαδή και τον εαυτό μου, όταν είχε μπει Κύπρη στις αρχές του 2000, που αρχίσαμε και ακούγαμε για νεοναζί ξαφνικά στη Γερμανία και λέγαμε τι περίεργο πράγμα αυτό τώρα, ξαφνικά οι νεοναζί, πώς έγινε αυτό. Και νομίζαμε ότι ήταν κιόλας ένα κίνημα το οποίο πολύ γρήγορα θα σταματούσε. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, όχι μόνο μπήκε, ας πούμε, στις κυβερνήσεις χωρών, αλλά είναι έχει υψώσει ένα τεράστιο τείχος το οποίο καθημερινά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πολιτική και κοινωνική συνείδηση οφείλουν να πολεμάνε καθημερινά.
Mm-hmm. Πώς επηρεάζει τους ήρωες ο ψυχισμός των γύρω τους? Ποια όρια προσπαθούν να επιβάλλουν ο ένας τον άλλον προκειμένου να δικαιωθούν?
Κοιτάξτε, τα όρια τα οποία τους επιβάλλονται σε αυτούς τους ήρωες είναι κυρίως τα όρια τα οποία επιβάλλει η πλειοψηφία, η κοινωνία, αυτοί που βρίσκονται έξω. Δηλαδή, αυτό που απασχολεί πάρα πολύ την Αναγνωστάκη είναι πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την πλευρά της ιστορίας που εμείς ονομάζουμε χαμένοι. Δεν είναι, ας το πούμε, οι νικητές, αυτοί οι οποίοι μπορούν να ορίσουν τη ζωή τους και μπορούν να κινήσουν τα νήματα τόσο εύκολα έτσι ώστε να συνεχίσουν να ζουν. Την απασχολούν πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι χαμένοι, αυτό που λέει η ίδια στο έργο, οι χαμένοι της γης. Αυτοί οι οποίοι πολεμάνε συνέχεια, όχι για να ζήσουν, αλλά για να επιβιώσουν καθημερινά. Και νομίζω ότι όσο προχωράει η κοινωνία, όσο προχωράει ο κόσμος, τόσο και περισσότεροι γίνονται αυτοί. Δηλαδή, εγώ συγκαταλέγω τον εαυτό μου σε αυτούς μέσα. Δηλαδή, προσπαθούμε πάντα με έναν τρόπο να διεκδικήσουμε την ημέρα μας, να διεκδικήσουμε την υπόστασή μας και αυτό το οποίο είμαστε, απέναντι σε μια πλειοψηφία η οποία ορίζει τα πράγματα και ορίζει ποιος είναι ο φυσιολογικός, ποιος είναι ο σωστός και ποιος θα πρέπει να συνεχίσει.
Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν οι χαμένοι της γης, όμως συνεχίζουμε να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ερωτευόμαστε, να γελάμε και να ελπίζουμε. Τι ελπίζουμε, κύριε Θεοδωρίδη? Έχουν αλλάξει οι στόχοι μας, παραμένουν οι ίδιοι?
Νομίζω ότι κάπως έχουμε ξαναγυρίσει σε κάποιους στόχους οι οποίοι παλιότερα θεωρούνταν ότι τους είχαμε κατακτήσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 90, ας πούμε, που είναι η εποχή μέσα στην οποία μεγάλωσα εγώ προσωπικά, είναι, ας πούμε, η φηβεία μου, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο ελεύθερα, πολύ πιο συμπεριληπτικά, πολύ πιο με μεγαλύτερη κατανόηση και με μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, τουλάχιστον μπορεί να είναι και η ηλικία μου τέτοια και να τα θυμόμουν, να τα θυμάμαι έτσι, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. η βία έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη, η βία της εξουσίας έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη, η βία μεταξύ μας έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη και προφανώς έχει μετατοπίσει τους στόχους μας, γιατί από εκεί που προσπαθούσαμε να κερδίσουμε μια ζωή ο καθένας όπως τη φανταζόμασταν, τώρα προσπαθούμε απλά να κερδίσουμε μια ζωή. Τελεία. Νομίζω.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το κείμενο, πού εστιάσατε ιδιαίτερα?
Έκανα, καταρχάς δουλεύω μόνιμα με την συνεργάτη μου, τον χορογράφο, την Ξένια Θεμελή, και γενικά το κάνω αυτό γιατί βλέπω, πάντα δουλεύω πάρα πολύ με κίνηση και πάντα πολύ με μουσική. Δηλαδή η παράσταση έχει πολύ κίνηση μέσα και έχει και πάρα πολύ μουσική.
Την οποία έχετε επιμεληθεί εσείς και θα μας μιλήσετε για αυτήν στη συνέχεια.
Ναι, ναι, την έχω επιμεληθεί. Ουσιαστικά, ναι, αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ σε αυτό το έργο ήταν αυτό που με συγκίνησε εξ αρχής. Θα ήθελα, δηλαδή, φεύγοντας ο θεατής, να σηκωθεί λίγο από την καρέκλα του και να πει τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνω αύριο για να προχωρήσουμε κάπως και να αλλάξουν τα πράγματα, τι πρέπει να συμβεί σε εμάς. Και λέω εμάς γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία και εμείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι είμαστε μαζί και είμαστε πολλοί. Και δυστυχώς οι άλλοι, δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, οι άλλοι είναι λίγοι, οπότε νομίζω ότι κάπως με έναν τρόπο, αν συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας, μπορούμε και να τους κερδίσουμε. Οπότε αυτή την αίσθηση είχα, αυτή την αίσθηση του μαζί. Και αυτό το πράγμα ήθελα πάρα πολύ να μεταφέρω σαν αίσθηση και στην πλατεία.
Και για τις μουσικές επιλογές μας είπατε ότι η μουσική είναι βασικό στοιχείο της παράστασης.
Η μουσική είναι βασικό στοιχείο της παράστασης γιατί έτσι σκέφτομαι, δηλαδή έτσι σκηνοθετώ. Δηλαδή πιστεύω ότι η μουσική είναι η τελειότερη των τεχνών, μπορεί να μεταφέρει κάθε μήνυμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Αυτό που προσπαθούμε όλοι εμείς να κάνουμε μέσα σε 2 ώρες, ένα κομμάτι μπορεί να το κάνει μέσα σε 2 λεπτά. Και πάντα δανείζομαι τις τεχνικές της και, και πάντα απευθύνομαι σε αυτήν όταν θέλω να σκεφτώ ή να σκηνοθετήσω. Και η Λούλα Αναγνωστάκη, το έργο του συγκεκριμένο κιόλας, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό σύμπαν, το οποίο το προτείνει, δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο soundtrack μέσα στο έργο που γράφει η Λούλα στις σκηνικές οδηγίες, ακούγεται αυτό, ακούγεται εκείνο. Εγώ δεν ακολούθησα ακριβώς το soundtrack της Λούλας, αλλά ακολούθησα το πνεύμα αυτού. Γιατί προσπάθησα λίγο να βάλω μέσα σε, τα δικά μου ακούσματα και το δικό μου τρόπο σκέψης. Οπότε ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική στην παράσταση.
Γιατί θεωρείτε η παράσταση ακατάλληλη για κάτω των 13?
Αυτό τώρα θα σας πω και για μένα είναι λίγο ερωτηματικό, γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τι συμβαίνει, αλλά το πώς συμβαίνει και τι στόχευση υπάρχει. Υπάρχει κάποια στιγμή, απλά μια στιγμή γυμνού. Και αυτό νομίζω ότι οδήγησε λίγο στην επιλογή να είναι κάτω από, να είναι πάνω από 13 κατάλληλοι. Ωστόσο, δεν είναι, αυτό έχει να κάνει πάντα στα καλλιτεχνήματα, τουλάχιστον που εγώ καταλάβω, πως εγώ το καταλαβαίνω, πάντα έχει να κάνει με το τι στόχευση υπάρχει. Αν υπάρχει στόχευση να προκαλέσει κάτι, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αν υπάρχει στόχευση επειδή έτσι προκύπτει και επειδή αυτή είναι η ανάγκη εκείνης της στιγμής της παράστασης, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε αν ρωτήσετε τη γνώμη μου, και εγώ έχω μια μικρή απορία, αλλά ναι, καταλαβαίνω από την άλλη τη λογική.
Η ειρηνική συγκέντρωση για την οποία μιλά στο έργο της η Λούλα Αναγνωστάκη θα μπορούσε να είναι μια σημερινή συγκέντρωση για τη Γάζα?
100%. 100%. Οι άνθρωποι στη Γάζα είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο κέριο μπορώ να φανταστώ όταν ακούω τη φράση «η χαμένη της γης». Είναι αυτές οι παράπλευρες απώλειες. Οπότε, ναι, θα μπορούσε να είναι μια ειρηνική συγκέντρωση σίγουρα για τη Γάζα, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι συγκεντρώσεις πάντα έχουν τη στόχευση να είναι ειρηνικές, αλλά πάντα καταλήγουν για κάποιο λόγο να διασπώνται και να σταματάνε από συγκεκριμένες βέβαια πρακτικές της κυβέρνησης. Αλλά Θέλω να πω ότι πάντα η στόχευση μιας διαμαρτυρίας είναι να είναι ειρηνική και όχι να προκαλέσει κάτι. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι σίγουρα για τη Γάζα. Ναι.
Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους 9 ήρωες του έργου?
Είναι ουσιαστικά, οι περισσότεροι είναι ηθοποιοί που ανήκουν στο ensemble του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπως ο Νίκος Ομίλιας, η Χρυσή Μπαχτσεβάνη, η Ελένη Τιμιοπούλου, ο Γιώργος Οκολοβός, ο Δημήτρης Οναζήρης, η Μπέτη Νικολέση, και είναι και κάποιοι ηθοποιοί από την Αθήνα, όπως η Σεμίρα Μιζαμπατζόγλου, ο Πάρης ο Αλεξανδρόπουλος και ο Νικόλας Οδροσόπουλος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που καταφέραμε και κάναμε αυτή την ομάδα επάνω, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστέψανε κατευθείαν σε αυτό το οποίο ήθελα να κάνω, και όλοι μαζί ως ομάδα προχωρήσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και πραγματικά το 50% το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους.
Στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου θα δίνετε παραστάσεις από τις 11 έως τις 26 Μαΐου.
Ακριβώς, ναι.
Τη συνέχεια θα παρουσιάσετε την παράσταση σε άλλους χώρους, σε άλλες πόλεις?
Θα προσπαθήσουμε, ναι. Γενικά υπάρχει αυτός ο στόχος να ταξιδέψει η παράσταση και ίσως και να συνεχίσει και στη Θεσσαλονίκη και πάλι, δεν ξέρω. Αλλά απλά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η παράσταση πριν 2 χρόνια όταν ξεκίνησε. Μέσα μου τουλάχιστον σίγουρα δεν έχει τελειώσει.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Θεοδωρίδη? Ετοιμάζεστε να σκηνοθετήσετε κάτι άλλο?
Αυτή την περίοδο ασχολούμαι με την παράσταση που θα παρουσιάσουμε με την Ορχήστρα Ατομικών Πραγμάτων το φθινόπωρο. Είναι ένα καινούριο έργο του Ιβάν Βιρυπάγεφ του 2018 που λέγεται «Το συνέδριο για το Ιράν», που είναι ένα συνέδριο πάνω, ας το πούμε, στο ιρανικό ζήτημα, το οποίο η τραγική ηρωνία μας απασχολεί πάρα πολύ τελευταία, το οποίο πολύ γρήγορα πηγαίνει και απλώνεται σε νοήματα που μιλάνε ουσιαστικά για τις διαφορές του δυτικού και του ανατολικού κόσμου και τελικά να απαντήσουν στο ερώτημα του ποιος είναι ο λόγος και ποιος είναι ο τρόπος να ζεις. Αυτό που απασχολεί τον Βιρυπάγεφ σε πολλά έργα του.
Και αυτό θα είναι η νέα παράσταση που θα παρουσιάσετε με την ομάδα σας το φθινόπωρο, μας είπατε.
Φθινόπωρο, ακριβώς, ναι.
Ωραία. Μέχρι τότε λοιπόν θα βλέπουμε το «Σε εσάς που με ακούτε». Θα παρακολουθήσουμε την παράσταση στην Αθήνα και ελπίζω να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια, κύριε Θεοδωρίδη. Γεια σας.
So pressure pushing down on me, pressing down on you. No man asked for. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets.
The terror of knowing what the world is about, watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher, pressure on people, people on streets.
Συνεχίζουμε με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σκεύης.
I sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?
Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή την παράσταση «Ριχάρδος Τρίτος» με αστερίσκο που παρουσιάζει η ομάδα Άνιμα σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη από την 5η 9 Μαΐου και για 15 παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο. Το έργο του Ίλιαμ Σέξπιρ παρουσιάζεται σε ελεύθερη διασκευή του Ανδρέα Φλουράκη με ένα νέο ανατρεπτικό τρόπο για τον οποίο θα μας μιλήσει η σκηνοθέτης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, και χαίρομαι έτσι που ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα μιλώντας για την παράσταση που ανεβαίνει σε δύο μέρες και έτσι έχουμε κάνει πολύ μεγάλο κόπο.
Πώς παρουσιάζεται ο ήρωας του Σέξπιρ στην ελεύθερη διασκευή του Ανδρέα Φλουράκη? Πώς διαφοροποιείται από το πρωτότυπο σεξπιρικό έργο?
Λοιπόν, εμείς έχουμε στην πραγματικότητα, υπάρχουν ταυτόχρονα δύο έργα, να το πω έτσι, που φυσικά ενώνονται με έναν αρμονικό και έτσι οργανικό τρόπο. Είναι το έργο του Σέξπιρ, όπως το ξέρουμε, οι πιο βασικές του σκηνές, έχοντας αφαιρέσει δηλαδή πιο μικρές σκηνές ή τα πρόσωπα, τα πολλά που ας πούμε σχηματοποιούν ένα τοπίο, αλλά το κανονικό έργο του Σέξπιρ υπάρχει στην παράσταση. Ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις πρόβες αυτού του συγκεκριμένου θεάσου και αυτού του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, ο οποίος ανεβάζει τον Ριχάρδο και μάλιστα παίζει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε βλέπουμε το έργο του Σέξπιρ και βλέπουμε και τις πρόβες του θεάσου. Στις πρόβες του θεάσου όμως, στην πραγματικότητα, υπάρχει της εξουσίας, όπως υπάρχει.
Σας χάσαμε, κυρία Μοσχοχωρίτη, επαναλάβετε την τελευταία σας φράση.
Έλεγα λοιπόν ότι όπως και στο έργο του Σέξπιρ, ο κεντρικός ήρωας ο Ριχάρδος, ο οποίος ασκεί ανεξέλεγκτα την εξουσία του για να πάρει το θρόνο κακοποιώντας και σκοτώνοντας και καταστρέφοντας τις ζωές των ανθρώπων, έτσι και στη δική μας την παράσταση, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης ασκεί την εξουσία του σε όλο το θίασο και συγκεκριμένα σε έναν ηθοποιό, φτάνοντας μέχρι και τα όρια της κακοποίησης. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η παραλληλία και αυτή η χρήση του έργου, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για την επικαιρότητα και για την εργασιακή βία και για την ανεξέλεγκτη, την εργασιακή βία, ναι, και την ανεξέλεγκτη χρήση εξουσίας, όχι μόνο στον εργασιακό χώρο και παντού που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Γιατί τοποθετήσατε τον αστερίσκο στον τίτλο του έργου, τι δηλώνει?
Ο αστερίσκος δηλώνει ότι δεν είναι μόνο το έργο του Σέξπιρ, αλλά είναι και μια μικρή σημείωση, αυτό που λέμε τα μικρά γράμματα, στα οποία συμβαίνει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο είναι η πρόβες του συγκεκριμένου θεάσου και όλα αυτά που γίνονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους πίσω από τις κλειστές πόρτες. Που όταν η πόρτα κλείνει, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει από πίσω. Είτε αυτό είναι μια οικογένεια, είτε είναι στο χώρο της εργασίας, είτε είναι κάπου που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από μια κλειστή πόρτα. Οπότε στη δική μας περίπτωση, αυτό που συμβαίνει θα το δουν οι θεατές, βέβαια, βλέποντας την παράσταση. Mm-hmm.
Ο Ριχάρδος Τρίτος παρουσιάζεται με μελανά χρώματα στην ιστορία και στο Σέξπιρ εμφανίζεται ως καμπούρης, κάτι βεβαίως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις προσωπογραφίες του, αλλά ούτε και από τις αναφορές των συγχρόνων του. Εσείς πώς προσεγγίσατε την εμφάνιση και την προσωπικότητά του? Πώς είδατε το Ριχάρδο?
Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα τελικά γνωρίζουμε είναι ότι είχε ένα πρόβλημα στη σπονδυλική του στήλη. Δεν ήταν τόσο ούτε καμπούρης ούτε ας πούμε κουτσός. Είχε όντως ένα πρόβλημα στη σπονδυλική του στήλη που τον έκανε κάπως ο ένας του ώμος να είναι πιο ψηλά από τον άλλον, σαν να φοράει, ας το πούμε, πώς φοράνε τα παιδιά σε νεαρή ηλικία έναν κηδεμόνα για να ισιώσει η πλάτη τους. Αυτό στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι συμβαίνει στο ιστορικό πρόσωπο. Εμείς λοιπόν πήγαμε με αυτή τη λογική ότι δεν είναι καμπούρης, δεν είναι κουτσός, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη σπονδυλική του στήλη, το οποίο φυσικά έχει παίξει ρόλο στην ψυχολογία του και στο πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τις καταστάσεις.
Mm-hmm. Ο Σέξπιρ περιγράφει το μηχανισμό της εξουσίας. Κάτι που, όπως μας είπατε, ισχύει εις διπλούν στη δική σας παράσταση, αφού ισχύει και με το σκηνοθέτη του έργου. Μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτό το μηχανισμό?
Νομίζω ότι το στοιχείο της εξουσίας είναι κάτι που είναι πραγματικά ένα δαιμονικό στοιχείο και όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει τόσο μεγάλη εξουσία, τα έχει πει και ο Μακιαβέλη φυσικά αυτά πολλά χρόνια πριν, αλλά όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει τόσο ισχυρή εξουσία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη άμυνα και αυτογνωσία, ώστε να μην τη χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία του αρνητικά και κακοποιώντας τους άλλους. Τα παραδείγματα της ιστορίας μας δείχνουν ότι δεν είναι εφικτό στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό, εκτός από ελάχιστες φυσικά εξαιρέσεις, γιατί είναι λίγο σαν τέρας ανθρωποφαγικό που σε τρώει η εξουσία. Οπότε η αντίσταση που χρειάζεται είναι τεράστια. Ένα χαρακτηριστικό της δικής μας παράστασης είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, έχοντας αυτή την εξουσία, γιατί είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, άρα θεωρεί ότι όλος ο κόσμος του ανήκει και άρα μπορεί να κάνει και να παίξει με τις ψυχές των ανθρώπων, αυτό ενισχύεται και το πώς τον αντιμετωπίζουν ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στην πραγματικότητα με κάποιο τρόπο το ξεπλένουν με κάποιο τρόπο, ξεπλένουν αυτά τα οποία αυτός κάνει, μην πιστεύοντας τα θύματα ή ας πούμε δημιουργώντας μια κατάσταση που από την πολλή πληροφορία και από την πολλή ενίσχυση του γεγονότος τελικά κουραζόμαστε και το εγκαταλείπουμε για να πάμε σε κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο στοιχείο της πραγματικότητας και της επικαιρότητας που τραβάει την προσοχή μας. Οπότε είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι που θέλει από όλους μας πολύ μεγάλες αντιστάσεις, ακόμα και στην πραγματική ζωή.
Ο Ριχάρδος, παρόλο που έδωσε πάρα πολλά, είχε πολύ μεγάλο αγώνα για να το κατακτήσει, θυσιάζει τελικά το βασίλειό του για ένα άλογο. Ο σκηνοθέτης στην παράσταση προσπαθεί να γλιτώσει. Τι είναι αποφασισμένος να θυσιάσει? Είναι αποφασισμένος?
Είναι αποφασισμένος να θυσιάσει τα πάντα εκτός από την καριέρα του. Κάτι τέτοιο ισχύει και στο Σέξπιρ, γιατί το βασίλειό μου για ένα άλογο, που είναι αυτή η ιστορική φράση που όλοι έχουμε ακούσει, είναι μια στιγμή λίγο πιο συμβολική για τον ήρωα, γιατί στην πραγματικότητα θέλει να σώσει τη ζωή του, πιστεύοντας πως αν είχε ένα άλογο πάλι θα ήταν ατρόμητος και αχτύπητος και άρα πάλι θα κατάφερνε να διατηρήσει την εξουσία του. Οπότε και ο δικός μας ήρωας θεωρεί ότι αν κανείς δεν καταλάβει αυτό που θα γίνει μεταξύ του εαυτού του και του ηθοποιού, τότε όλα μπορεί να πάνε καλά και κανείς να μην αντιληφθεί την πραγματικότητα. Είναι πολύ άμεσος δηλαδή ο συνειρμός των δύο χαρακτήρων.
Μπορεί ο θεατής να ταυτιστεί με τον ήρωα? Υπάρχουν αναγνωρίσιμα στοιχεία στην προσωπικότητά του που μας κάνει να τα βλέπουμε στον εαυτό μας ή στους γύρω μας?
Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η γοητεία του τέρατος. Ο Ριχάρδος, ενώ είναι όπως είναι εμφανισιακά, ενώ από την αρχή του έργου μας εξιστορεί τις μηχανογραφίες και τις δολοφονίες που θα κάνει στην πραγματικότητα, παρόλα αυτά, επειδή μας απευθύνεται με έναν πάρα πολύ άμεσο, οικείο και έως γοητευτικό θα έλεγα τρόπο, με κάποιο τρόπο μας κάνει, ή τέλος πάντων, μας κάνει συνεργούς του. Δηλαδή, ενώ έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ο θεατής γοητεύεται. Και το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές στη ζωή αυτό. Με κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι, βλέποντας τον άλλον να γίνεται ένα μαζί μας, με κάποιο τρόπο είναι σαν να τον ακολουθούμε. Και πάλι εκεί χρειάζεται η αντίσταση, που λέγαμε.
Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ήρωες?
Λοιπόν, να πούμε ότι στο ρόλο του Ριχάρδου είναι ο Ορέστης Οντσιόβας, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Στο ρόλο του νεαρού είναι ο Γιώργος Παρταλίδης και είναι ένας θείας εξαιρετικών συνεργατών. Παίζει η Μαρία Ικαρακίτσου, ο Δημήτρης ο Καραβιώτης, ο Γιώργος ο Δεμελίδης, ο Σπύρος ο Κυριαζόπουλος και η Δανάη Τάγαρη. 8 ηθοποιοί στην παράσταση.
Μετά το σύγχρονο θέατρο, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους ή θα επανέλθει το φθινόπωρο? Γιατί είναι λίγες παραστάσεις.
Δεν το σκεφτόμαστε. Απλώς επειδή πρόκειται για μια παράσταση που έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, ταυτόχρονα με τα πρώτα φυσικά θέματα που θέτει το ίδιο το ζήτημα, το ίδιο το έργο του Σέξπιρ, υπάρχουν σκέψεις για να συνεχίσει, αλλά προς το παρόν, έτσι σε αυτές τις 15 παραστάσεις χρόνο, νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή για τον κόσμο να έρθει και να γνωρίσει το έργο μας και να δει όλα αυτά τα μηνύματα που φέρει, τα επίκαιρα μηνύματα που φέρει η παράσταση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μοσχοχωρίτη, που ήσασταν στην παρέα μας και για όσα μας είπατε για το Ριχάρδο Τρίτο Αστερίσκο. Λοιπόν, καλή συνέχεια στο σύγχρονο θέατρο, είπαμε από 5η 9 Μαΐου.
9 Μαΐου και Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή είναι οι παραστάσεις μας.
Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας, γεια σας.
Hands are so cold. I study your circles and your serpents. Maybe it's not enough. Nothing ever is. It always starts and ends with a kiss.
Η μουσική παράσταση «Ο Τεμπέλης Δράκος» έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς από το Δεκέμβριο του 2022 που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, αλλά και στις παραστάσεις που δόθηκαν στη συνέχεια στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Τεμπέλης Δράκος λοιπόν επιστρέφει για 4 συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής από τις 10 έως και τις 12 Μαΐου. Τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, τους στίχους και τη μουσική ο Γιώργος Χατζιπιερής, που συμμετέχει και στην ερμηνεία, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Ελένη Τσελγοπούλου, τη Ρένα Μόρφη και τον Γιάννη Διονυσίου. Ο συνθέτης Γιώργος Χατζιπιερής είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Ναι, ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ο Τεμπέλης Δράκος, κύριε Χατζιπιερή, μετράει ήδη 2 δεκαετίες ζωής. Πώς ξεκίνησε η ιδέα και η παραγωγή του πρώτου δίσκου?
Προεπήρξα συνθέτης, έγραφα τραγούδια για ενήλικες, αλλά όταν απέκτησα παιδιά άρχισα να τους παίζω τα δικά μου τραγουδάκια για να πλουτίσω το ρεπερτόριο, τέλος πάντων. Και όταν μαζεύτηκαν αρκετά, με την παρότριση φίλων, ξεκινήσαμε να τα ηχογραφούμε και φτιάχτηκε η πρώτη σειρά, ο Τεμπέλης Δράκος και άλλες ιστορίες. Mm-hmm. Ήταν τόσο τεράστια αποδοχή που πήρα θάρρος και ξεκίνησα να γράφω και τα επόμενα. Και τώρα ναι, έχουμε 5 δίσκους και γύρω στα 60-65 τραγούδια. Ναι.
Πού οφείλεται η τεμπελιά του Δράκου, γιατί είναι τεμπέλης?
Είναι το αποθυμένο μου, νομίζω, γιατί είμαι πάρα πολύ πολύ άσχολος και έτσι πάντα ονειρευόμουν. Έχα χρόνο να τεμπελιάσω και έτσι τον πρώτο μου ήρωα, τον κατεξοχή τέλος πάντων σύντροφο ήρωα, τον έφτιαξα να είναι το alter ego μου.
Στη παράσταση που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής έχετε συμπεριλάβει τραγούδια και από τους 5 δίσκους, από όλη τη δισκογραφία του Δράκου.
Ναι, εκτός από το Χριστουγεννιάτικο, είχαμε κάνει επαιτειακά στη Θεσσαλονίκη, βάλαμε κάποια Χριστουγεννιάτικα, αλλά τώρα δεν υπάρχουν πασχαλινά για να βάλουμε. Επομένως, ναι, από τους 4 δίσκους, οι μεγάλες επιτυχίες, αυτά που νομίζω ότι γενικά έχουν αγαπηθεί περισσότερο από τον κόσμο.
Ποια είναι η υπόθεση που αφηγείται το έργο?
Δεν είναι. Είναι η μεταφορά του κόσμου του Τεμπέλη Δράκου. Δηλαδή, ό,τι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια, λίγο το χιούμορ, την καλή ποιότητα, τις ανατροπές, το να μιλάς στα παιδιά έτσι, από το επίπεδο τους και όχι με επιβολή και διδακτισμούς. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε με ένα πολύ ψηλό επίπεδο παραγωγής, γιατί πάντα είναι κάτι που προσέχουμε. Θεωρούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τους δίνουμε, ας πούμε, το ξεροκόμματο από τις παραγωγές. Πρέπει να είναι εξίσου καλές παραγωγές όπως μια πολύ προσεγμένη παραγωγή για ανήλικες. Γιατί νομίζω είναι σε θέση να απορροφήσω ένα τέτοιο θέμα και να το εκτιμήσω.
Πώς πήρατε την απόφαση να ερμηνεύσετε κι εσείς κάποια τραγούδια? Ποια είναι τα τραγούδια που επιλέξατε να ερμηνεύσετε?
Κοιτάξτε, ένα τραγούδι ιδίως στην ουσία λέγω. Ήθελα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε ο Τεμπέλης Δράκος χωρίς να έχει πατέρα, εγώ εν τέχνος λόγω του επαγγέλματος είμαι νομικός, προσπαθούσα λίγο να μην εμφανίζομαι μπροστά. Αποφάσισα μετά από πολλά χρόνια ότι ναι, θέλουν πατρότητα τα παιδιά, ψάχνουν για τον πατέρα τους και πρέπει να αυτοσυστήθω. Έτσι εμφανίζομαι και στην αρχή τελείως, να συστήσω τεχνικά ότι είναι τώρα αρχίζει το πρόγραμμα, σαν τελάλης, και μετά μέσα στη μέση του προγράμματος εμφανίζομαι και λέω και δύο τραγούδια μαζί με όλους τους άλλους για να μοιραστώ τη χαρά έτσι και την ωραία ενέργεια που υπάρχει.
Τον ήλιο λέτε?
Ναι, ναι. Ο ήλιος, ο οποίος αρέσει σε πολλά μικρά παιδιά. Ακούω ότι το έχω, είναι ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι, γιατί το έγραψα αμέσως μετά που τέλειωσε ο κορονοϊός και ήθελα να το ερμηνεύσω για να πει σε όλο τον κόσμο: ναι, τώρα τελείωσαν όλα αυτά, ξεκινά μια καινούργια ζωή, έρχονται καινούργιες μέρες.
Είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ αισιόδοξο και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα αγαπητό. Να πούμε ότι στην παράσταση συμμετέχει η παιδική χοροδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, οι ηθοποιοί χορευτές Φωτεινή Μουχτούρη και Νίκος Γονίδης και Δεκαμελής Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Έχετε άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις του Τεμπελιδράκου μετά το Μέγαρο Μουσικής?
Προς το παρόν όχι. Νομίζω ότι με αυτές τις παραστάσεις κλείνει αυτός ο κύκλος αυτών των παραστάσεων, γιατί κάποια στιγμή το να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα χάνει από την ενέργεια του. Επειδή δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός που θα ζήσω από αυτό το πράγμα, θέλω τέλος πάντων το κάθε τι που γίνεται να έχει λόγο να υπάρχει ως αυτούσια έτσι, γενικά παραγωγή. Και για μένα ολοκληρώνεται ο κύκλος με αυτές τις παραστάσεις. Βεβαίως θα ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο που να ζωντανέψει ξανά τον Τεμπελιδράκο με διαφορετικό τρόπο ίσως, αλλά να έχει μια φρεσκάδα. Ναι. Mm-hmm. Δεν βιαζόμαστε.
Αυτό θα ετοιμάσετε για τη συνέχεια, είναι το επόμενό σας βήμα, ή έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο, μια νέα δισκογραφική δουλειά?
Με παιδικά τραγούδια όχι, καθυστερώ σε αυτό. Έχω πολλές ιδέες, έχω αρχινισμένα πράγματα, αλλά έχουν προχωρήσει περισσότερο διάφορα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς για πιο ενήλικο κοινό, τα οποία αν μπορέσω να τα παράξω αυτά θα τους δώσω προτεραιότητα για να φύγουν από πάνω μου. Όταν υπάρχουν έτσι έτοιμα πράγματα, σε βαράνε, πρέπει να τους ανοίξεις το ξεπόρτι να βγουν έξω, να τρέξουν στην αλάνα τέλος πάντων της κοινωνίας, να αγαπηθούν και να αγαπήσουν και εσύ να μείνεις ελεύθερος, κλεισμένος στο καβούκι σου για να γράψεις τα επόμενα. Mm-hmm.
Ξέρουμε ότι ο Τεμπέλης Δράκος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ όπου και αν έχει παρουσιαστεί. Στις συναυλίες που θα δώσετε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής, υπάρχουν, γνωρίζετε, διαθέσιμα εισιτήρια?
Νομίζω τώρα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Είναι όποιος προλάβει, πραγματικά. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες συναυλίες, αλλά δεν μας παίρνει, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Οπόμενος μείναμε με αυτές και έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια.
Κάτι μου λέει ότι θα επανέλθει λοιπόν ο Τεμπέλης Δράκος. Δεν έχει τελειώσει την πορεία του, παρόλο που θεωρείται ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, κύριε Χατζιπιέρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο από αυτή.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, γεια σας!